și bine v-am regăsit aici, la Jesus Market. Ne bucurăm că suntem din nou împreună în această zi specială. Sufletele noastre se regăsesc din nou în iubire și înțelepciune. Împreună, uniți în dragoste și har, suntem mai aproape de Dumnezeu și găsim mai ușor calea către cuvântul Lui. Mulțumim tuturor! Mulțumim vouă, celor prezenți aici, dar și vouă, celor care ne urmăriți pe internet, prin intermediul rețelelor de socializare sau pe Speranța TV. Mulțumim pentru că dintre toate opțiunile pe care le aveți, de a vă petrece clipele de față, ați ales să împărtășiți cu noi frământările și fericirile voastre în căutarea unor răspunsuri care să vă ajute cu adevărat. Puterea dragostei lui Dumnezeu se dezvăluie în sufletele noastre la oaltă. Împreună suntem mai aproape de adevăr. Împreună suntem mai aproape de Dumnezeu. Pentru început, îl invităm pe Patrick să ne încânte inimile prin interpretarea piesei muzicale You Are My All in All, care înseamnă în traducere Tu ești totul pentru mine.
Strength when I am weak, you are the treasure that I seek, you are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool, you are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name, you are my all in all. When I fall down, you pick me up, when I am dry, you fill my cup, you are my all in all.
Celor care ne sunteți aproape în încercarea de a descoperi cuvântul lui Dumnezeu, adevărul și lumina Lui prin tot ceea ce facem în viața de zi cu zi. Cu fiecare întrebare pe care ne-o adresăm referitoare la echilibru pe care îl dorim în viață și în suflet, în gând și în faptă, urmând calea și adevărul creștin, cu fiecare moment în care încercăm să fim mai aproape de o viață trăită alături de Dumnezeu, vom crește desăvârșirea sufletului, devenind mai buni, mai înțelepți și mai fericiți. Toate încercările noastre de a afla cu sinceritate și deschidere cum să răzbim în această viață tulbure, ne aduc mai aproape de Dumnezeu. Ne bucură interesul vostru de a descoperi răspunsuri. Ne bucură întrebările pe care le primim pe rețelele de socializare și pe site-ul jesusmarket.org. Iată ce scrie în Ioan 17 cu 14 și Ioan 15 cu 18 și 19. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Și iată o întrebare primită nu de mult de la Ana. Mântuirea a fost întotdeauna visul vieții mele de când eram copil. E singurul fel în care îmi pot exprima dragostea pentru Dumnezeu. Am însă o problemă care s-a accentuat cu timpul. Nu am siguranță și de aceea nu mă pot bucura liber și din toată inima. Trăiesc un fel de frică fără rost și în același timp simt că nu pot scăpa de ea. Chiar dacă experimentez siguranța mântuirii, pentru mine este totuși o experiență efemeră și totdeauna simt cum îmi alunecă printre degete și mă cuprinde iarăși frica aceea. Mă puteți ajuta să înțeleg ce se întâmplă? Pastorul Nicu Butoi, omul care ne aduce împreună cu blândețe deosebită, este și în această ocazie alături de noi și va încerca să ofere un răspuns la această întrebare.
Mă bucur și mulțumesc, Patricia, pentru prezentare. Mulțumesc, Ana, pentru întrebarea aceasta. Vă mulțumesc vouă tuturor care sunteți prezenți aici și în mod special mulțumim audienței noastre atât de prețuite care ne primește astăzi în casele lor sau ale dumnealor. N-ar putea fi o favoare mai mare. Credeți că s-a înțeles bine întrebarea Anei? Ea nu este numai întrebarea Anei, ea este întrebarea a mii și milioane de oameni și aș dori să răspund acestui strigăt. Mă puteți ajuta să înțeleg un pic ce se întâmplă? Dragă Ana, dacă aș avea foarte mult timp la dispoziție, poate până de seară sau și mâine, am putea să vorbim despre lucrul acesta. Este așa de important. Dar trebuie să ne rezumăm la câteva minute. Problema ta nu este siguranța mântuirii. Acesta este o, cum aș numi în engleză, un false friend. Este o cale care te abate puțin de la adevărata problema ta. Adevărata problema a ta și a noastră, a multora, nu este siguranța mântuirii, ci este siguranța Mântuitorului. Aici este marea problemă. Unii oameni dispută astăzi, crezi în cutare lucru, crezi așa, crezi pe dincolo, în realitate nu este această întrebare. Întrebarea este, crezi în Dumnezeu, în primul rând. De acolo pleacă totul. Ce crezi tu despre Dumnezeu determină tot ce crezi mai departe despre un lucru sau altul. Dacă o iei pe fir și mergi până la izvor, constați că această idee a ta, această stare sufletească a ta, acțiunea pe care ai întreprins-o sau pe care ai refuzat să o întreprinzi, a depins de ceea ce tu crezi despre Dumnezeu. Asta este tot. Nu pot să nu amintesc aici cuvintele care mi-au rămas pe viață ca moștenire de la un bătrân aproape centenar care pe patul de moarte a fost întrebat de cineva care mă cunoaște. Aveți dumneavoastră siguranța mântuirii? A fost întrebat acest om foarte în vârstă. Și a adunat cu greu puterile și cu respirația lui rece, a strâns următoarele cuvinte calde și fierbinți pe care ți le las ție, Ana, ca moștenire și nouă tuturor și copiilor mei și tuturor cu care voi vorbi vreodată. Bătrânul răspunde la această întrebare. Toată viața am încercat să țin mântuirea așa și el a experimentat ca și tine frica aceasta continuu de da sau nu, când da, când nu, când sus, când căzut la pământ. Acum, spune el, în liniștea aceea care preceda o moarte de tip biblic, a adormit în Domnul, în clipele acelea el răspunde, acum nu mai am siguranța mântuirii, acum am siguranța Mântuitorului. Deci aceasta este marea întrebare a noastră a tuturor. Așadar, dragă Ana, când ai ancorat în viața ta cu privire la mântuirea ta, te-ai clătinat și te-a prins frica, pentru că tu nu ești omul acela care poate fi mântuit prin cine este sau ce face. Când ai căutat să ancorezi în Dumnezeu, te-ai îndoit de El, pentru că ceea ce ai crezut tu despre Dumnezeu nu ți-a dat siguranța aceasta sau bucuria aceasta. Acum te îndemn să vii înaintea lui Dumnezeu și să ceri darul acesta pe care și eu l-am cerut în rugăciune și l-am primit și pe care aș dori să-l împărtășim cu toții, să îți dea bunul Dumnezeu siguranța mântuitorului. Amin. Dragii și bunii mei prieteni, sunt atât de bucuros că seara de sabat a început cu o veste bună și frumoasă seară. Parcă cineva este în spatele acestor lucruri, nici nu trebuie să zic parcă. Este clar că e vorba de o regie aici. Este clar că e vorba de cineva care rânduiește lucrurile să cadă la timp. Aseară, pe când eram într-o tensiune sufletească deosebită, că m-a întrebat un prieten, ai emoții? Și n-am emoții, am numai tensiune. Aseară, pe când eram într-un astfel de moment, am primit un telefon de la o doamnă din Ucraina care mi-a spus, noi vă urmărim la ora 5, după masă este la Speranța TV. Și noi urmărim programul toți, toată familia și vecinii și lumea. Vocea ei a fost pentru mine ca un fel de încurajare, ca și cum aș fi putut o traduce în simple de cuvinte, nu te teme, Dumnezeu este în spatele și înaintea tuturor acestor lucruri. Astăzi o să învățăm împreună în cadrul miniseriei noastre, Visul nu e de vânzare. Și dacă vom rămâne doar cu aceste cuvinte din aceste prezentări, este de ajuns. Ori de câte ori vom fi tentați să vindem visul sau voia sau planul lui Dumnezeu cu noi personal și cu noi ca familie și ca omenire, ori de câte ori vom fi ispitiți sau tentați să facem acest lucru, mă rog lui Dumnezeu să facă să sune în mintea noastră prin Duhul Lui Cel Sfânt nou, visul nu e de vânzare. Când ceva nu este de vânzare, nu mai intrăm în negocieri. Balaam nu știe treaba aceasta, el nu a auzit predica aceasta și nici n-a vrut să o primească. El gândește că visul totuși este de vânzare și el spune vizitatorilor lui, mai rămâneți aici să mai negociem puțin. Poate că se oferă un preț să merite, poate că. În clipa când ai zăbovit în fața ecranului, în mijlocul unei discuții, într-o relație inapropiată, nepotrivită, în momentul când ai zăbovit, negociezi în clipa aceea. În clipa aceea negociezi. Dar dacă visul nu e de vânzare, nu ai nimic de negociat. Iosif a aruncat haina de pe el pentru că el nu are ce negocia. Aici nu e nimic de negociat. Predarea noastră de astăzi se numește Luna. Și probabil că vă gândiți când citiți în Sfânta Scriptură în Genesa 37. Despre ce lună e vorba? Fiindcă tata Iacov, părintele Iacov, când ascultă visul acela tulburător, zice, fiule, ce înseamnă visul ăsta, băiete? Ce însemnează un astfel de vis? Adică se va întâmpla cumva ca eu și mama ta să venim înaintea ta și să ne aruncăm cu fața la pământ? Ce vrei să spui cu visul ăsta al tău? Tata Iacov a pierdut esențialul din vedere. El a pierdut faptul că visul nu era al lui Iosif. Iosif nu era Martin Luther King care a spus I have a dream, am un vis, vreau să vă văd pe toți cum vă aruncați cu fața la pământ. Nu era visul lui Iosif acesta. Era visul lui Dumnezeu dat lui Iosif, era visul pe care l-avea Dumnezeu cu acest băiat. Și cine ești tu să pui la îndoială mijloacele sau căile lui Dumnezeu? Cine ești tu să batjocorești pe cel prea înalt dacă alege un copil sau un bătrân să-și împlinească planul lui? Dacă alege un copil care s-a născut orb, care-i treaba ta în toate acestea? Cine ești tu să judeci căile lui Dumnezeu? Cine ești tu să trasezi un drum celui prea înalt și să-i spui pe aici vii? Dacă Dumnezeu a ales pe băiatul acesta, tu cine ești? Ce știi tu care nu știe Dumnezeu ca să poți să spui nu e bine așa? Părinte Iacov, am o întrebare pentru tine. Știu că tu ești foarte religios și tradiția ta în care trăiești te duce să înțelegi așa de greșit pe Dumnezeu. Ești gata să distrugi băiatul ăsta și ești gata să-i distrugi speranța și curajul și visul lui Dumnezeu cu el datorită tradiției tale. Ești gata să nimicești planul lui Dumnezeu care l-are cu acest băiat pentru că tu ai anumite standarde. Și tu știi că niciodată cel mai mic nu poate fi binecuvântat înaintea celui mai mare. Cine ești tu, băiete, să faci treaba aceasta? Cum destreci așa prin cap, dar nu știi ce scrie în Biblie? Întâiul născut este cel care moștenește. N-ai citit Biblia? Păi, Părinte Iacov, vreau să te întreb ceva. Pe tine, care citezi din Biblie și persecuți pe alții cu versete. Pe tine vreau să te întreb ceva. Tu când ai căutat binecuvântarea lui Dumnezeu, tu erai cel mai în vârstă dintre tine și fratele tău, Esau? Tu erai întâi născut când ai căutat binecuvântarea? Nu. Nu erai deloc. Dar ai folosit toate mijloacele imaginabile ca să capezi binecuvântarea aceea la care nu aveai dreptul după lege. Dacă ești religios așa, de ce n-aplici la tine treaba aceasta mai întâi? Cum ți-ai permis, Părinte, să aspiri tu la această binecuvântare care nu era legală a ta? Iar acum persecuți pe băiatul ăsta pentru că băiatul acesta nu se încadrează legal în tradițiile tale. Și vreau să te mai întreb ceva, Părinte Iacov. Când tu ai binecuvântat pe nepoții tăi, Manase și Efraim, de ce ți-ai încrocișat mâinile tataia? De ce n-ai ținut mâinile așa drept cum ți le-a mutat fiul tău, Iosif, și a spus, tată, ce faci? Dai binecuvântarea cu mâinile încrocișate așa? Și tu l-ai mustrat pe fiul tău Iosif și i-ai spus, fiule, Dumnezeu știe ce face. Eu nu sunt Dumnezeu. Și acesta va fi cineva, dar mi-a spus pe acesta, care într-adevăr este mai mic decât cel mai mare. Ce de oameni pe pământul nostru au înțeles bine porunca lui Dumnezeu, dar ce puțin am înțeles noi intenția lui Dumnezeu. În viitor noi o să vorbim câte ceva despre Mesia care stă pe scaunul lui David, să vedeți ce era acest tron al lui David, adică era înțelegerea lui despre Dumnezeu. David nu a înțeles numai porunca lui Dumnezeu, el a înțeles intenția lui Dumnezeu când a dat porunca aceasta. Nu te opri la literă, mergi la spirit. Vine David acolo și spune, dați-ne pâinea aceasta să mâncăm, mor ostașii de foame. N-am, pare rău, frate. Porunca lui Dumnezeu spune să nu te atingi de pâinea aceasta. Uite, citează capitolul și versetul, așa scrie aici. Și David spune, porunca aceasta nu a fost dată ca să omoare oameni de foame. A fost dată ca să-i țină în viață. Și dacă astăzi împlinirea acestei porunci însemnează a mânca din pâinea aceasta, let's do it, hai să facem lucrul ăsta, dă pâinea încoace. Și preotul i-a dat pâinea, o așa înțelegere. De ce, frate, ucenicii tăi spice când scrie acolo să nu te duci la moară, să nu macini, să nu faci așa mai departe? Și Iisus spune, dar n-ați citit intenția lui Dumnezeu? Ați citit litera legii, dar n-ați citit spiritul legii. Ai citit porunca, dar n-ai citit intenția lui Dumnezeu. Porunca aceasta este dată ca să dea viața, nu ca să ia viața cuiva. De aceea Mântuitorul a aplicat principiul acesta și suntem chemați și noi să-l aplicăm în viață. Oameni care au murit pentru sabat, oameni care au murit pentru familie, oameni care au murit pentru biserică, oameni care au murit pentru lucrurile acestea. Mântuitorul a venit și a sunat o muzică nemai auzită până atunci. Israel a fost cutremurat. Auzi, nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul făcut pentru om. El e făcut să dea viața cuiva, nu să ia viața cuiva. Și prin extensie, nu omul a fost făcut pentru familie. Ce de vieți s-au sfârmat pe altarul instituției? Nu! Familia a fost făcută pentru om și când ea nu mai îndeplinește funcția aceasta să dea viață omului, ci îl omoară pe un om, ea nu mai este familie. Biserica a fost chemată să conducă pașii cuiva la Mântuitorul. Când o biserică încetează să facă lucrul acesta și conduce pe oameni la ea însăși, ea a încetat de mult să mai fie biserică. Principiul acesta se aplică în dreptul acestui băiat care este greu lovit. Dumnezeu are un vis cu tine și cu mine și cu fiecare dintre noi. Dar să nu își închipuie cineva, să nu își imagineze cineva că acest vis se va împlini fără luptă. Nu există așa ceva. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și păcatul cel mai mare este ca voia sau planul lui Dumnezeu să nu se împlinească în viața mea. Un alt păcat mai mare nu poate să fie decât acesta. Să nu gândească cineva că se va întâmpla acest lucru fără luptă. Și nici că se va întâmpla după colț, adică imediat. Nu. Timpul strecoară și seceră pe impostori. În fața visului lui Dumnezeu cu tine și a voiei lui și a planului lui cu tine, tu poți să fii în una din două ipostaze. Poți să fii în postura ca acest vis să fie împlinit cu tine și în tine, sau poți să fii în impostura aceasta. Cine îți va arăta timpul? Cum întârzie împlinirea visului sau planului lui Dumnezeu, impostorul abandonează. Nu e nimic. Cine va mai strecura pe toți aceștia? Prețul. Ai vrea ca visul lui Dumnezeu să se împlinească cu tine? Foarte frumos. Iată prețul. Nu. În clipa aceea nu-ți mai trebuie. Stau la restaurant oamenii și vine ospătarul după masă și știți formula aceasta, vreți ceva desert, vreți ceva dulce, astea sunt cam scumpe. Și oamenii spun, nu, zice, I am full, sunt sătul, nu îmi trebuie. După care ospătarul spune, zice, da, el e gratis, este inclus în meniu. Sigur că da, acum să nu, gata. Și le-a trecut foamea pe loc acestor oameni. Unul vrea să facă ceva, și îi spune, am să fac cu tare, am să merg în jurul lumii și când aude prețul, nu-i mai trebuie lucrarea aceasta. Dacă prețuiești visul lui Dumnezeu, timpul nu va fi niciodată o problemă pentru tine, vei alege timpul lui Dumnezeu, vei alege căile lui Dumnezeu, adică sunt de acord ca visul lui Dumnezeu cu mine și planul lui să se împlinească, dar nu pe orice cale, eu vreau să trasez o cale celui atotputernic și pe calea asta, dar altfel nu. Eu încă am să-i spun celui atotputernic și cum să fie Mesia când vine. Nu vreau să învăț eu de la Dumnezeu, vreau să învețe Dumnezeu de la mine. Nu s-a potrivit acest lucru. Dacă sufletul îți este într-adevăr înclinat, dacă ai ajuns să iubești pe Dumnezeu care a făcut un plan pentru tine, atunci nu există barieră. Visul la către vrei spune, dați la o parte orice piedică. Dați la o parte orice piedică. Cea mai serioasă și dramatică piedică cu care este confruntat tânărul Iosif este propria lui familie. Și nu familia în sine, ci dorința omului de a fi acceptat, de a fi primit, de a fi inclus. Suntem oameni în toată firea și ne simțim atât de rău când suntem marginalizați, ne simțim mizerabili, ne simțim disprețuiți fără niciun fel de valoare pe pământul acesta. Și suntem oameni în toată firea. Dar ce poate să înțeleagă un copil din așa ceva? Ce poate să înțeleagă un copil în familia cuiva care este părtinitor față de fratele și sora lui la masă? Am văzut un astfel de caz. O fată era considerată prințesa familiei și toată lumea o purta pe brațe și pe flori și o altă era cenușăreasă. Tu stai acolo! Și era tot soră și ea era din aceeași ființă a mamei ei, dar mama ei era aceasta. Rezultatul, un dezastru pentru ambele făpturi. Ambele făpturi, inclusiv aceea care a fost înălțată și aceea care a fost disprețuită. Un dezastru a fost și este. Ce să înțeleagă acest tânăr copil? Din expresia tatălui lui, vom veni eu și tatăl tău, chiar aș vrea să citim acest pasaj din Geneza 37. Vom veni eu și mama ta să ne închinăm înaintea ta, întreabă tulburat părintele Iosif, aici în capitolul 37. Tatăl l-a mustrat. Păi dacă mă mustri și tu, tată, cu cine să mai vorbesc atunci, frățele? Mama nu mai este. N-am decât un gol în suflet pe care îl are copilul orfan de mamă, care a gustat din dragostea ei, dar niciodată nu s-a săturat de ea. A rămas sărmanul cu o lipsă pe viață în suflet. Și dacă și tu, tată, mă mustri, și pentru ce mă mustri? Care este fapta urâtă sau rea pe care am făcut-o, tată? Nu este niciuna decât vinovat este cine a dat visul acesta. Dar tu nu înțelegi acum. Tatăl l-a mustrat. Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu și mama ta și fră. Păi da, dar asta ai și spus în vis. Soarele și luna se plecau înaintea mea și luna nu mai era de mult. Luna nu mai era. Dar influența ei în suflet, golul acesta sfânt pe care l-a lăsat moartea Rahelei în viața lui, îl urmărea peste tot ca o umbră în suflet. Dacă mama era aici acum, ea era singura care nu m-ar fi mustrat. Parcă o și simt pe mama cum m-ar fi încurajat și m-ar fi mângâiat, lasă băiete. Dumnezeu care a dat visul va avea grijă ca visul acesta să se împlinească într-o zi. Așa ar fi zis mama. Dar nu este în fiecare suflet de om dorința aceasta de a place celor din jur, de a fi inclus, de a fi iubit, de a fi prețuit să reprezinți ceva sau pe cineva. De ce sunt cârciumile pline de oameni? Pentru că intră singuraticul și părăsitul acesta acolo și toți ceilalți, gata, a venit cu tare, vină încoace, ce vei și dă. De ce sunt bisericile goale? Pentru că intră cineva pe ușă, vine unul, vine altul. Ce cui trebuie așa ceva? Când în sufletul unui om este setea și dorința de acceptare, de includere. Un om nu mai se gândește la nimic. De moment ce este iubit și este înconjurat și contează pentru cei din jurul lui, el simte că aparține acolo și asta este tot. Dar Iosif a fost marginalizat pe loc. Nu datorită unei fapte pe care a făcut-o, ci datorită faptului că a dat glas faptei lui Dumnezeu. El nu a conceput acest vis. El l-a primit. Biblia spune că în clipa aceea frații lui l-au urât. Ați ascultat cuvintele de la început care au fost citate aici din Evanghelia după Ioan. Le-am dat cuvântul tău și lumea a urât. Dar înainte nu mai urât așa. Acum de ce mă urăști? Păi acum ai ceva care n-ai avut înainte. Acum ai cuvântul acesta cu tine. Acum ai visul lui Dumnezeu în mintea și inima ta. Și pe motivul acesta. Aș vrea să vă întreb, care era izvorul urii împotriva lui Iosif, pe care a trăit-o el cel din tâi și cel mai dureros în propria lui familie și apoi toată viața a suferit. De aceea a spus Mântuitorul, cine vine după mine trebuie să-și ia crucea până moare. Adică va suferi din cauza visului lui Dumnezeu. Vă amintiți cuvintele fraților lui care au arătat că ura însemnează crimă. Când Mântuitorul a spus, dacă urăști pe cineva, ești un criminal. Nu te desparte decât timpul și ocazia de a omorâ, dar când ai în suflet ură, dacă ți se dă ocazia, o vei face. Asta însemnează ură. Cine urăște este un criminal. Și poate cineva nu crede că e chiar așa de... Știm mai bine ca Dumnezeu noi, ura noi. Așa sunt eu, nu-l supor pe ăsta, nu-l sufăr pe ăsta, sunt dincolo. Asta e tot. Nu e adevărat. Când l-au văzut că se apropie de ei, imediat ura s-a recomandat și a spus, eu sunt crimă. Și au vorbit imediat între ei, trebuie să-l omorăm pe omul ăsta. Dar de ce? Care era fapta pe care a făcut-o un om ca acesta, un tânăr ca acesta, care a venit cu mâncare, caută pe frați, caut pe frații mei, tată, mă duc după frați să vorbesc cu ei și când le-a văzut fețele, a înghețat. Cine sunt ăștia? Eu am crezut că sunt frați, dar Doamne, unde am nimerit? O haită de fiare care se uită la mine fiecare din... Îmi dau seama că n-am scăpare. Ultima dorință, Doamne, scapă-mi sufletul înainte de moarte. Oamenii ăștia nu-l rău pe el. Pentru că ei au spus, haideți să-l omorâm, să vedem ce se va mai alege de visul lui. Asta era problema. Nu uita acest lucru și nu confunda, nu lua personal, ești mic dacă faci lucrul ăsta. Imatur. Nu pe tine te urăște. Poți să fii tu prorocul Samuel. Dacă ai înțeles greșit lucrul acesta, toată noaptea Samuel se chinuie și a spus, nu e vorba de tine. Lumea nu te urăște din cauza ta, te urăște din cauza lui Dumnezeu pentru visul și pentru planul și pentru voia lui pe care ai așezat-o în viața ta și în dreptul numelui tău. Dar este înțelept să mă supăr pentru biruința și binecuvântarea fratelui meu? Pierd eu ceva dacă fratele meu câștigă? Nu cumva Dumnezeu mă va binecuvânta prin fratele meu. Când Dumnezeu a dat visul acestui tânăr, el a dat visul cu ei în minte și ei sunt gata să distrugă visul care le va salva viața. Aceasta era calea lui Dumnezeu prin care el le scăpa viața. Cine urăște Evanghelia, nu urăște altceva decât calea pe care vrea Dumnezeu să-l scape. Cui este rușine de Evanghelie, îi este rușine de calea pe care vrea Dumnezeu să-l salveze. Ți-e rușine de lucrul acesta. Ți-e rușine de propria ta salvare. Asta a înțeles Pavel când a zis, mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Eu știu ce face în viața oamenilor. Eu știu ce a făcut în viața mea și eu știu ce face în viața oamenilor și nu mi-este rușine de Evanghelie. E un moment în care Pavel predică și deodată apare acolo un Simon magul care abate pe oameni de la calea credinței. Nu, să nu-l credeți pe omul ăsta. Vedeți-vă de treaba, nu e așa, aveți răbdare să vedeți ce o să fie și cum o să fie. Șoapte care moaie inimi, care topesc inițiative. Tocmai aveam de gând să fac ceva pentru Dumnezeu. Am trăit un astfel de moment în regiunea Aradului, de unde sunteți unii dintre voi. O persoană are o inițiativă nemaipomenită. Cea mai mare inițiativă evanghelistică pe care am auzit-o eu până la vremea asta când trăiesc între voi. Și ea face greșeala de a împărtăși gândul ei și planul ei cu factori responsabili, care erau chemați de Dumnezeu să ridice această persoană și să-i spună admirabil ce vrei să faci, cu ce pot să te ajut? În loc de acest răspuns, oamenii au încrucișat mâinile. Păi știți cu ce putere predică omul ăsta? Oleu! Și biată femeie fuge și se năruiește sala sporturilor de acolo unde era vorba să fie. Se năruiește programul TV care urma să fie închiriat pentru toată țara, toate cad jos. Vreau să spun un singur lucru. Uite, am să citez acum un cuvânt din Faptele Apostolilor care nu o să-ți placă. Știu că tu ești foarte sensibil de altfel. Nu la blestemății și la răutăți, dar ești foarte sensibil la anumite vorbe. Am predicat, am citat într-o biserică un text din Ezechiel care vorbea despre izmene. Vai ce s-au deranjat doamnele când au auzit expresia aceasta. Dar nu s-au deranjat de alte porunci din cele 10, dar s-au deranjat foarte mult de aceasta. Acum vreau să citez în fața ta o vorbă care nu o să-ți placă, dar pe care trebuie să o primești. În Faptele Apostolilor, Pavel îi spune omului acestuia care descuraja și muia mâinile oamenilor, așa cum muia pe vremea lui Neemia și Ezdra mâinile zidarilor. Pavel se uită la el și citează aceste cuvinte. Faptele Apostolilor. Și el îi spune așa. Om plin de toată viclenia și răutatea. Ați subliniat cuvântul plin? Oricine se așează între Dumnezeu și voia lui cu tine și planul lui cu viața ta, este un om plin de răutate și viclenie. Marchează lucrul ăsta. Nu te considera că trăiești într-o lume așa de sigură și lipsită de așa ceva. Poate că trăiești într-o bășicuță în care locuiești tu acolo, într-un babo. Dar în lumea reală să știi că la tot pasul ai șansă să întâlnești pe omul ăsta, inclusiv acum la slujbă, când stai aici pe acest scaun sau când urmărești la televiziune. Om plin de toată viclenia, generația lui Noe era plină. Omenirea, generația noastră va umple paharul plin, omul ăsta era plin. Plin de toată viclenia și răutatea, fiul dracului. vrăjmașa lor cărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului. Mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb. Și așa a fost. Sunt cuvinte grele acestea. Dar ia-le cu tine pentru că ai nevoie de ele. Undeva se va ridica cineva plin de toată răutatea și viclenia și se va ridica cineva care se va împotrivi planului lui Dumnezeu cu tine. Tu trebuie să ai aceste lucruri, să știi și să citești versetul acesta, chiar dacă îl citești numai în mintea ta. Pentru că ești corect politic. Dar ține minte acest lucru. Visul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu tine are un vrăjmaș redutabil în diavol. Unul dintre voi este un diavol. Cu ce se ocupa el? Sabota planul lui Iisus în permanență. Pe toate căile și prin toate mijloacele. Petru vine și spune lui Iisus să mergi la Ierusalim. Asta e un plan absolut nepracticabil. Așa ceva? Păi da, dărâm toate agendele noastre. Noi avem agenda noastră. Noi ne gândisem unde să te așezăm. Ei trasaseră de mult o cale cele prea înalt. Noi ne-am gândit unde să te așezăm, cum să facem lucrurile ca să iasă ce dorim noi și nu se poate așa ceva. Să nu faci așa ceva. Și Iisus îi spune, înapoi a mea, diavole. Înapoi a mea, satanu. Tu n-ai înțeles greșit aceste cuvinte. Oricine se așează în calea planului lui Dumnezeu cu tine, oricine se așează în calea planului lui Dumnezeu cu tine, este satana. Satana poate să fie cel dintâi dintre apostoli, Petru, poate să fie soția lui Iov, bleastă-mă pe Dumnezeu, poate să fie cineva foarte apropiat care nici măcar nu știe că face rău cu aceasta, nici nu știe ce face. Petru zice, lui Petru îi spune, nu știi ce duh te, lui Ioan și lui Iacov, nu știți ce duh vă îndeamnă. Lui Petru, nu știi cine te-a pus să spui cuvintele astea. El nu știa, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face omul ăsta. Dar el s-a așezat în calea planului lui Dumnezeu. Dostoevski spune în Frații Karamazov, niciun fel de compromis. Am țintit spre nemurire. Niciun fel de clătinare. Dați la parte orice piedică și păcatul care te înfășoară așa de lesne și aleargă cu stăruință în alergarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o înainte. Tu știi bine acest lucru. A avut Mântuitorul nostru o experiență diferită? Nu. Deloc. Experiența lui a fost ca oricăruia dintre noi și războiul împotriva planului și voiei și visului lui Dumnezeu cu el a început de îndată ce a respirat pentru prima dată. Au fost omorâți copiii acolo. Un război nemilos împotriva visului lui Dumnezeu. Căci nu pe tine te leapă, nu cu tine are cineva ceva, ceva are cu planul lui Dumnezeu cu tine. Cartea Apocalipsei spune, ei se vor război cu mielul. Și noi trăim într-o lume ca aceasta care se ridică tot mai mult, nu poate să suporte să mai audă numele acesta. Biblia spune profetic, va veni vremea când oamenii nu vor suporta, au cântat fetițele alea Amazing Grace la școală, crimă! Așa ceva este crimă! Condamnați la moarte familia aceasta, desfințați-o, răpiți copii! Au cântat cântarea Amazing Grace. A venit vremea ca oamenii să nu mai sufere învățătura sănătoasă și să-și dea învățături care să le gâdile urechile dumnealor. Asta îmi place. Îmi merge la inimă. Vrei să vorbim și cu Mica? Întreabă eu să fac. No, nu-mi place de asta. Dar de cine îți place? Păi îmi place de ăștia care vorbesc pozitiv. De ăștia îmi place. Păi hai să-ți vorbească ăștia pozitiv. Și i-au vorbit pozitiv. Vei birui, vei face, vei fi, vei drege. Nu, costă două parale. A vorbit și unul negativ. Văd tot Israelul risipit pe munți și se strigă, plecați acasă, împăratul a murit. Era el. Vreau să vă întreb, acesta era negativ sau realist? Era realist. Știu că nu place firii noastre. N-are nimic. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Unde a fost familia lui Iisus în planul de mântuire? Unde a fost mama lui care a auzit pe Gabriel vorbind? Stăteau afară, odată au venit să-l ia cu forța. Și a ieșit din minție nebun la cap. Și Iisus se întoarce și spune, cine este tata și mama? Tata și mama este tot acela care conlucrează cu Dumnezeu pentru împlinirea planului lui în viața mea. Ăla e tata și mama. Cine stă împotriva planului lui Dumnezeu, acela este diavolul. Păi dar n-ai zis tu, Doamne, onorează pe tatăl tău și pe mama ta? Așa este și tot eu am zis, cine nu va urâ pe tată și pe mamă, pe soție, pe frați, pe surori, cine nu va urâ, tot eu am zis. Păi când ai zis una și când ai zis alta? Păi am zis, onorează pe tatăl tău și pe mama ta atunci când ei conlucrează cu Dumnezeu pentru împlinirea visului lui în viața ta și am spus să urăști pe tată și pe mamă și pe frați și pe surori și profesia ta și ce ai tu și cine ești tu, să urăști aceste lucruri care tind să se așeze între Dumnezeu și planul lui cu tine. Trebuie să înțelegi bine acest lucru. Cine este mama mea? Cine sunt frații mei? Păi sunt cei care conlucrează cu Dumnezeu pentru împlinirea planului lui în viața mea. Acesta a fost Iisus. Și Biblia consemnează aproape rece și dureros că nici frații lui nu credeau în el. Dar Iisus nu a lăsat visul să moară pentru că frații lui sau familia lui nu credea în el. Nu. El a știut că Dumnezeu este mai presus de ura oamenilor, chiar a celor din casa lui. Omul va avea de vrăjmaș pe cei din casa lui. Când a spus aceste cuvinte Iisus, el de fapt s-a referit la propria lui experiență. Și ce dacă? Dar vreau să-ți vă spun o taină. Ancorați în viitor. Ancorați, aruncă ancora dincolo de țărm. Și fii atent unde. În Epistola către Evrei, Biblia spune așa. Pentru bucuria care era pusă înainte, adică Iisus a ancorat nu în blestemele acestor oameni sau în respingerea din partea familiei lui, el a ancorat în altceva departe, care era bucuria care era pusă înainte. Când pentru bucuria aceasta, spune el, acolo a aruncat el ancora, pentru bucuria aceasta a suferit tot ce au făcut oamenii aceștia. Ancora lui Iosif era prinsă de puterea lui Dumnezeu de a împlini visul pe care Dumnezeu l-a dat. Acolo a ancorat el. El nu a ancorat în ura fraților lui, n-a ancorat în negarea aceasta, n-a ancorat în tentativa lor de crimă, în vânzarea lor. El nu a ancorat în aceste lucruri. El a ancorat în bucuria care era pusă înainte. Care era bucuria aceasta? N-am o explicație pentru lucrul acesta. Dar am un simțământ că o să vină o zi în care cel ce mă urăște, cel ce mă vorbește de rău și cel ce mă scuipă sau mă blesteme astăzi, omul acela va veni acolo și va spune, iartă-mi, te rog, ura. Iosif nu se lasă și nu vinde visul pe nimic. Visul nu e de vânzare, pentru că nu e al tău. Cum să vinzi ce nu e al tău? E visul lui Dumnezeu cu tine. Când ai vândut așa ceva, tu n-ai vândut ceva care era al tău. Ai vândut ceva care nu era al tău. Iosif nu vinde visul pe disprețul prietenilor sau familiei sau... Știți care a fost cele mai tragice dintre cazurile de moarte în jurul Titanicului? Nu cei care au murit odată cu vasul, care nu au avut loc pe bărci de salvare, ci cei care au refuzat să se îndepărteze de Titanic pentru că aveau ceva acolo pe el și când Titanicul s-a scufundat, i-a dus cu totul, i-a tras în fundul oceanului, pe toți cu el. Ia seama unde locuiești, vezi în ce fel de mediu trăiești. Vezi dacă acest mediu te ridică spre Dumnezeu sau te trage în jos. Vezi dacă nu cumva cel de lângă tine face fapta aceasta. Și nu uita să-i pui eticheta aceea deocamdată. Știi tu care? Iisus rămâne credincios planului lui Dumnezeu și nu vinde pe nimic. Iosif este numai o imagine, o poză, o ilustrație sau o icoană, cum numește Petru. El nu vinde visul lui Dumnezeu pe ura familiei lui, el nu vinde pe tentativa de crimă, el nu vinde pe plăcerile Egiptului la care îl invită Doamna, el nu vinde pe slava aceasta deșartă, toată lumea era în genunchi în fața lui, niciun preț nu există pentru visul lui Dumnezeu cu tine. Visul nu e de vânzare. Nu este de vânzare, nu e vorba de preț, nu discutăm prețul. Nu este de vânzare. Când Iisus a venit la ai săi, care a fost reacția alor săi? Bine ați răspuns. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar când a venit la ai săi, pentru cine a venit el? Pentru ei venise. Și când ei nu l-au primit și l-au respins pe el, ce au respins ei? Propria lor salvare, același lucru se întâmplă și astăzi. Dar ce frumos cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia vor trăi o anumită experiență într-o zi. Își vor da seama de ceea ce au făcut. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui născut. Am urmărit împreună cu soția mea un documentar al unei mame din Norvegia căreia îi erau răpiți copiii. Nu familia pentru care ne rugăm noi continuu. Acum, ci o altă familie. Sunt în jur de 8 sau 10 mii de copii pe an răpiți prin intermediul acestei organizații. Din anii 90 se întâmplă așa ceva. Dacă voi ați asculta jalea copiilor care sunt gata să fie smulși de lângă mamă, dacă ați asculta gemetele mamei, nu poți să supraviețuiești. Îți rupe sufletul. Să știți că aceeași ură teribilă există împotriva vieții tale și a planului lui Dumnezeu cu viața ta. Aceeași ură teribilă. E cineva care vrea să smulgă de la tine ce ți-e mai scump în ochi. Și nimic altceva decât iubirea de Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult introducerea de la această întrebare, de la întrebarea noastră precedentă. Mântuirea este visul vieții mele, este singura cale pe care pot să-mi exprim dragostea pentru Dumnezeu, nu interesul pentru eul meu, ci dragostea pentru Dumnezeu. Își vor da seama într-o zi. Când îl vor întreba pe Iisus unde ai primit aceste răni, ce va răspunde el? În casa celor ce mă iubeau le-am primit. Când cei ce-l iubeau își vor da seama că l-au rănit, atunci Biblia spune, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui născut. Și Dumnezeu așteaptă de la noi astăzi lucrul acesta. Să privim înapoi, să privim pe drumul vieții noastre până departe și să încercăm să distingem firul. De ce am plecat? De ce am venit? De ce am făcut acest lucru sau celălalt? Și Duhul Sfânt ne va atinge ochii ca să discernem că există un plan în spatele tuturor lucrurilor, nu întâmplări. Eu nu aș lăsa pe copilul meu la întâmplare pe stradă, nu pot să-l las la întâmplare. Tată sau mamă, plec. Drum bun. Cum i-a zis pastorul acela unui tânăr care a zis, eu vreau să merg în iad. Și pastorul i-a zis, have a safe journey, să ai călătorie bună, i-a spus de la... Nu, niciodată, niciodată nu voi spune copilului meu așa ceva. Ci voi spune unde vrei să mergi. Chesterton spune, zice, hai să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Mi-ai zis că vrei să întorci spatele lui Dumnezeu și vrei să pleci. Și spune Chesterton mai departe, for God's sake, pentru numele lui Dumnezeu, unde să te duci, frățiore, de la Dumnezeu? Încotro ai vrea să mergi? Păi nu există decât un singur răspuns. A pleca de la Dumnezeu însemnează a rupe cu bună știință firul vieții tale. În el era viața. Cine are pe fiul are viața. Cine nu are pe fiul, măcar că trăiește, spune Biblia, este mort. Este astăzi momentul, este astăzi clipa când în sufletele noastre să venim la Dumnezeu și să-i mulțumim că are un plan cu noi. Chiar cele mai neînțelese episoade ale vieții noastre capătă sens când le privim în lumina acestui plan al lui Dumnezeu. Pe unele nu le înțeleg și aș vrea răspunsuri și Domnul îmi spune, uite, ce fac eu, tu nu înțelegi acum. Dar ai încredere în mine, vei înțelege după aceea. Și nu mult după aceea, omul a înțeles. Și a scris el însuși și a cerut, a ancorat în viitor, când el nu urma să mai fie prezent între oameni, vreau ca și după moartea mea să vă aduceți aminte. Am înțeles, zice el acum. Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege mai apoi. Aș dori din toată inima să plecăm sufletele înaintea lui Dumnezeu. Să-i mulțumim că are un plan cu noi, cu fiecare în parte. Pentru cel care vrea să creadă lucrul acesta. Pentru cel care încă nu vrea să creadă, ne vom ruga la Dumnezeu să-i dea și lui bucuria care ne-a dat-o nouă atunci când am crezut că Dumnezeu are un plan cu noi. Și de asemenea, aș vrea ca rugăciunea noastră să întărească hotărârea noastră de a merge mai departe. Mrs. Roosevelt spune, doar acela care vede frumusețea visului lui Dumnezeu cu el, doar acela va reuși, va izbândi, va birui în viață. Și ce alt argument ar fi putut să ne aducă nouă Dumnezeu decât acela pe care l-a adus pe dealul acela pe crucea aceea? Ce altă dovadă? Cum ar fi putut să ne convingă altfel? Iar dacă aceasta nu ne convinge, ce ne-ar mai putea convinge oare? Nu cumva riscăm să pierdem puterea de a fi convinși. Acestea sunt lucruri pe care aș dori să le cerem în rugăciune și pentru care vă invit pe toți să ne ridicăm. De asemenea, audiența noastră scumpă, dacă este posibil, să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, este așa de frumos să descoperim că nu suntem o întâmplare și nici nu umblăm la întâmplare pe pământul acesta. Atâta odihnă de sufletului nostru gândul că Tu ai un plan cu viața noastră. Ajută-ne, Te rugăm, să iubim planul lui Dumnezeu cu noi. Să iubim lucrul acesta mai presus de orice altă iubire. Te rugăm, Tatăl nostru, să ne dai putere să dăm la o parte orice obstacol, chiar dacă obstacolul acesta ar fi lipit de noi. Dă-ne putere ca nimic și nimeni să nu se ridice mai presus de visul Tău și planul Tău cu noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru argumentul pe care l-ai adus. În tăcerea dealului aceluia s-a scurs sângele care ne-a spus. Este adevărat ce a spus Dumnezeu despre voi. Îți mulțumim din adâncul sufletului și păzește-ne, Doamne, ca vreodată să călcăm în picioare mărturia sângelui acestuia în favoarea iubirii lui Dumnezeu. Ajută-ne să păstrăm mărturia aceasta cât vom trăi pe pământul acesta. Pentru aceia care nu pot să creadă, Doamne, că Tu ai un plan pe care viața i-a descurajat și omul și suferința. Te rugăm pe Tine, pentru că noi nu avem nicio putere, dar Te rugăm pe Tine, Doamne, dă-le și lor bucuria pe care ne-a dat-o nouă. Fă-i și pe ei părtași de această, la această pace care întrece orice fel de cunoștință. Și adu clipa aceea, Doamne, când să putem vedea visul și planul și voia Ta cu noi panoramic. Atunci când Te vom privi și când întrebările vor seca și dragostea de Dumnezeu va izbucni într-o cântare care se va auzi pretutindeni în natură și în sufletele tuturor. Dumnezeu este iubire. Amin.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru învățăturile acestea care ne-au fost prezentate de pastorul Nicu Butoi și vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi în această zi minunată. O zi care a început cu sinceritatea sufletelor noastre. O zi în care am învățat împreună din cuvântul lui Dumnezeu. El rămâne cu noi mereu, ne îndrumă fiecare pas și ne iubește. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră, 11:30 Eastern Time și 18:30 ora României. Așteptăm de la voi întrebări, sfaturi și mesaje despre ceea ce vă frământă în viața de zi cu zi. Suntem alături de voi pe rețelele de socializare, pe Facebook, Twitter și YouTube și, desigur, pe site-ul jesusmarket.org. Și să nu uităm că, împreună, sufletele noastre sunt mai puternice în fața greutăților. Împreună, suntem mai buni și mai curați. Împreună, avem șansa de a descoperi răspunsuri. Să aveți o săptămână plină de iubire și înțelepciune. La revedere!